bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.
Comunismul în România. Lumea întreagă e în criză sub imperiul materialismului. Sistemul e formidabil, un mecanism comandat de un centru unic care nu acceptă nicio ieșire, nicio abordare, nicio excepție. Marele adversar al regimului rămâne credința, căci puternicii atei nu au siguranță dacă nu sunt întronizați ca zei în mintea tuturor supușilor lor. Ștreangul se strânge nu în jurul gâtului, ci în jurul sufletului și nu există ieșire. Viitorul acestui neam se zdrobește în România cu toate mijloacele de propagare a ateismului, materialismului și nihilismului. Creștin, român și om sunt cele trei valori ce cuprind sufletul românesc. Dar de când se propagă marxism-leninismul, sufletul românesc a fost înmormântat. Avem nevoie să ne regăsim sufletele, să ne reorientăm valorile, să credem în oameni și în Dumnezeu. Dumnezeu este realitatea care doare și umple de nădejde omul secolului 20. Nu putem trăi fără Dumnezeu, nu putem fi stăpâni pe pământ fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu riscăm a nu mai fi, scria Ioan Ioanolide în Întoarcerea la Hristos. Comunismul în România n-ar fi avut nicio șansă de supraviețuire dacă nu ne-ar fi fost impus cu tancurile de Moscova și dacă Statele Unite, Franța și Anglia nu ne-ar fi vândut sovieticilor la Ialta. Că este așa, o recunoșteau în presa anilor 20 până și simpatizanții de stânga. La noi, cu toată râvna și cu toată bunăvoința, siguranța generală n-a reușit să aresteze 500 de comuniști veritabili. Dacă s-ar lăsa comuniștilor noștri cea mai deplină libertate a graiului și a scrisului și li s-ar acorda pe deasupra și o subvenție bănească serioasă, nu cred că ei ar izbuti nici în 10 ani să adauge zero cifrei de 500. Motivul pentru care comunismul n-a putut câștiga aderență în spațiul românesc este profunda incompatibilitate între ideologia marxistă, fundamentată pe ateism și materialism, și dimensiunea românească a existenței, spunea Mircea Vulcănescu, adânc ancorată în credință și în spiritualitate. Sufletul românesc, plămădit la lumina Evangheliei, crescut în mitul străvechi al lui Făt Frumos, cel bun și milostiv, a respins organic duhul unei ideologii care ascundea sub masca umanitarismului ura, intoleranța și violența. Iată ce spunea Simeon Mehedinț în Creștinismul Românesc. La noi, biserica și neamul au trăit în deplină solidaritate chiar de la început. După retragerea trupelor romane din Dacia, sfaturile și poruncile bisericii au trebuit să ia locul autorității oficiale, anulate în chip firesc din ziua plecării funcționarilor statului. Tribunalul nu putuse pleca și în el s-a continuat exercitarea magistraturii. De către cine? Obiceiurile dacilor ne lămuresc deplin. La ei, preotul era și judecător și astfel bazilica, adică judecătoria ori tribunalul, a devenit pe încetul biserica. Pe calea aceasta, Evanghelia a ajuns pe nesimțite un fel de lege nescrisă, ținând locul magistraturii. Cuvântul lege a ajuns să însemne limba noastră trei lucruri dintr-o dată: credință religioasă, cod civil și chiar națiune sau neam. La noi, biserica creștină a căpătat mare rol social și chiar politic înainte de a fi fost recunoscut creștinismul ca religie de stat. Aproape cu o jumătate de secol înainte de edictul lui Constantin cel Mare, Evanghelia a trebuit să țină în Dacia loc de constituție socială și politică. Iată câteva icoane ale sufletului românesc. Învățăturile lui Nagoe Basarab către fiul său Teodosie, Cartea identității românești în Europa. O carte icoană în care un voievod sfânt zugrăvește sufletul românesc așa cum l-a rostuit Dumnezeu în economia lumii. Aici Dumnezeu cel veșnic viu este totul în toate, centrul vieții sociale, politice, militare și morale a cetății. Aici numai cel nebun poate zice în inima sa, nu este Dumnezeu. Fiul meu, au venit mulți domni și au fost unși ai lui Dumnezeu, dar cei ce au proslăvit pe Dumnezeu, aceia au fost proslăviți de Domnul Dumnezeu și aici și în împărăția cerurilor. Așa te sfătuiesc, să nu stai împreună cu oameni fricoși, ca nu cumva să pierzi cinstea mea și a străbunilor tăi. Că de moarte nimeni nu te poate izbăvi, numai singur Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este mult milostiv și cu mila Lui te va umbri pe tine și capul tău, iar dușmanii tăi vor fi biruiți. Să împarți tuturor milostenie ca să fii și tu miluit de fața Dumnezeului nostru. Că mai bine este să dai decât să iei și decât să aduni avuții și comori. Pentru că cel ce are avuție multă și nădăjduiește la avere, acela nu se numește creștin, ci se numește al doilea idolatru. Pentru că niciodată nu este gândul la Dumnezeu, ci toată puterea și nădejdea Lui este la avuție. Și tu, dacă ești vrednic, rânduiește-ți turma ca să nu fie unii grași, iar alții să moară de foame, ci să măsori tuturor la fel, fiecăruia după lucrul său și fiecăruia după cum îi este slujba, așa să-i fie și dulceața. Nimeni nu și-ar împodobi casa atârnând perdele din fir de aur, iar el gol în zdrențe să șadă sfios. Dar tu acum așa faci, căci locuința sufletului tău, adică trupul, îl împodobești cu mulțime de perdele frumoase, iar pe suflet îl lași să șadă în zdrențe. Oare nu știi că se cuvine împăratului să se împodobească mai mult decât cetatea? De aceea cetatea se împodobește cu perdele de in, iar împăratul cu porfiră și coroană. Așa și tu, îmbrăcându-ți trupul în veșmânt mult mai slab, iar mintea îmbracă-o în porfiră și pune-i cunună. Pe sol să-l așezi la masă cu dregătorii tăi și să-l cinstești bine, cum îi se cuvine după obicei, și să nu-l silești la băutură fără măsură, ci să vadă și el înțelepciune străină. Dacă-ți vorbește el cu mânie, tu vorbește-i cu blândețe. Dacă-ți vorbește el cu dușmănie, tu să-i vorbești cu pace și să-i spui: prietene, iată ce cuvinte mi-ai adus de la Domnul tău și iată ce-ți spun eu. Însă străduiește-te ca vorba ta să fie plină de înțelepciune și să-l împungă la inimă pe el și pe Domnul lui. Să nu iubești vremile de război și să nu sari la fapte de trufie. Iar Domnul nostru, Stăpânul Iisus Hristos, să-ți fie în această viață cu bunăvoință, iar în veacul celălalt, să te învrednicească să fii cu domnii binecinstitori. O altă icoană a neamului românesc este coborârea de pe crucea Mântuitorului. Icoana a fost pictată la cererea doamnei Despina, soția lui Neagoe Basarab, devenită după moartea voievodului Monahia Platonida. Doamna Despina e înfățișată închinând pe fiul ei Teodosie, mort de tânăr, după doar câțiva ani de domnie Maicii Domnului, care ține și ea în brațe cu durere pe fiul ei cel răstignit. În minunata icoană a coborârii de pe crucea Mântuitorului, pictată de zugravul Dobromir acum 500 de ani, doamna Despina și fiul ei cel mort, Teodosie, închipuie neamul românesc cu eroi și martirii săi pe care țara noastră îi închină lui Dumnezeu. Iar Maica Domnului nu ține în brațe doar pe Mântuitorul răstignit, ci ține în brațe lumea întreagă cu suferințele și durerile ei. România Duhului. O națiune care nu-și respectă trecutul și obiceiurile creștine, un popor care își pierde credința și nu cultivă iubirea față de moșie și strămoșii săi, este un popor condamnat la pieire, spunea Nicolae Iorga. Incompatibilitatea organică dintre sufletul românesc și Homo Sovieticus, ca și avântul naționalist care a însuflețit poporul după întregirea la 1 decembrie 1918 a României Mari, au creat în țară un adevărat curent anticomunist ce demasca fața reală a bolșevismului ateism, crimă, teroare, ascunsă sub lozincile de egalitate și progres. Primii care s-au manifestat organizat pentru a împiedica înstăpânirea comunismului la noi au fost studenții. În fața pericolului bolșevic, dar și ca ripostă la politicianismul corupt și depravat al vremii, tineretul român universitar s-a organizat într-o mișcare de afirmare a valorilor creștine și naționale, militând pentru o Românie a Duhului, cum avea să o numească Noica, o țară în care credința, cinstea, munca și demnitatea națională să înlocuiască pseudovalorile sociale ale vremii. Mișcarea a căpătat în scurt timp o mare amploare, polarizând oameni de toate categoriile sociale, între care și renumite personalități intelectuale interbelice. Iată ce spunea Nichifor Crainic în Puncte cardinale în haos. Tineretul nostru românesc, în bătaia curentelor contrarii ce vin dinspre apusul fascist și dinspre răsăritul bolșevic, își dă un titlu nou, Studențimea Română Creștină. Calificativul de creștin apare astfel în viața universitară întâia oară, acum, după război. Pentru tineretul nostru, biserica nu mai e un simplu monument venerabil al trecutului, ci puterea învăluitoare care integrează acest tineret în ființa de totdeauna a neamului românesc. Cum altfel s-ar putea explica fenomenul cu totul neobișnuit în viața universitară de până ieri, că studenții aleargă la preot, pe care îl numesc duhovnicul studențimii? Cum altfel s-ar putea explica fenomenul tot atât de neobișnuit că în congresele generale, studențimea din întreaga țară cere înființarea capelelor în sânul universităților și a mai cerut lucru nemai auzit, alungarea profesorilor atei din învățământul superior? Nu sunt acestea semnele fără greș ale unei renașteri în spirit? Nu sunt acestea pietrele de hotar ale unei lumi noi, fundamental deosebită de România oficială de azi, pradă dezorientării și cancerului francmasonic? Aderarea masivă a tineretului la valul de rezistență naționalist-creștină care a cuprins țara la începutul anilor 30 a creat o generație educată în spiritul credinței și al dragostei de neam și ferită prin aceasta de ispita curentelor anarhiste aflate în plină efervescență în Europa. Pătrunsă de misiunea ei de apărare a valorilor românești tradiționale, această generație a fost piatra de poticnire a politicii românești de dinainte și de după al doilea război mondial, fiind prigonită, întemnițată și martirizată sub trei regimuri, carlist, antonescian și comunist. În apărarea crucii. Când în 1936 comuniștii spanioli sprijiniți de Moscova au declanșat prigoana împotriva creștinismului în cadrul războiului civil din Spania, tineretul anticomunist român și-a dat prinosul lui de jertfă în apărarea crucii. Un grup de 8 legionari români au plecat la sfârșitul anului 1936 în Spania însângerată, înrolându-se ca soldați în armata naționalistă spaniolă condusă de regele Franco. Doi dintre ei, Ion Moța și Vasile Marin, aveau să fie uciși în luptă pe 13 ianuarie 1937 la Majdahonda, devenind simbolul întregii României creștine anticomuniste. Ca și în Rusia, vandalismul antireligios s-a manifestat în Spania prin cruzimi nenumărate la adresa clericilor și prin profanări odioase ale lăcașurilor de cult. Conform statisticilor, în războiul civil au fost uciși adesea în mod bestial 12 episcopi, 4.000 de preoți, aproape 300 de călugărițe și peste 2.000 de călugări. Eu așa am înțeles datoria vieții mele. Iată un fragment din scrisoarea lui Ion Moța către familie, lăsată în păstrare profesorului Nae Ionescu, cu rugămintea de a fi dată familiei în cazul morții sale. Iubiții și prea mult încercații mei părinți, Dumnezeu a vrut să fie așa. Durerea e mare, imensă, o știu, și mă cutremur de îngrijorare la gândul că ați avea prea puțină putere să o suportați. Dar, iubiții mei părinți, căutați să vedeți, alături de durerea voastră, toată frumusețea faptei noastre. Se trăgea cu mitraliera în obrazul lui Hristos. Se clătina așezarea creștină a lumii. Puteam noi să stăm nepăsători? Nu e o mare binefacere sufletească pentru viața viitoare să fii căzut în apărarea lui Hristos? Astfel, pe lângă durere, nu se poate să nu simți și o mare înălțare sufletească. Dumnezeu să vă dea puterea de a purta suferința aceasta și a o birui. Eu așa am înțeles datoria vieții mele. Am iubit pe Hristos și am mers fericit la moarte pentru El. De ce să vă chinuiți prea mult când eu am sufletul mântuit în împărăția lui Dumnezeu? Cât de liniștit aș fi eu să am încredințarea aceasta că veți fi tari. Și iertați-mi, scumpii mei părinți, tot zbuciumul pe care vi l-am adus în viață. Nu l-am adus decât din dragoste de Dumnezeu și neam, din inimă curată. Vă îmbrățișez acum cu tot sufletul meu, al vostru mult iubitor Ionel. Mărturisitorii credinței, Ion Moța și Vasile Marin. Ion Moța era un tânăr calm, concentrat, niciun gest frenetic, niciun fel de eroism ostentativ în cuvintele și privirea lui. Avea priviri limpezi, orizontale. Ghiceai însă o lungă și nedomolită macerație lăuntrică. Siguranța lui în lumea de dincolo, în viața sufletului după moarte, îl făcea să sufere și mai mult de puținătatea acestei vieți pământene. Nu se temea de moarte. A dovedit aceasta cu mult înainte de plecarea în Spania. Martir înseamnă martor. Cel care moare pentru o credință mărturisește despre ea, dovedește celorlalți că o asemenea credință te mântuiește de spaima morții, că în ea găsești un sprijin după ce ai găsit un sens al existenței. Alți voluntari au căzut în Spania pentru un ideal uman, comunismul sau fascismul. Ion Moța a fost unul dintre aceia care au căzut pentru un ideal suprauman, pentru biruința lui Hristos, spunea Mircea Eliade în vremea din ianuarie 1937. Vasile Marin aparținea unei alte structuri spirituale. Era bătăios, ironic, pasionat de lecturi și de controverse, întotdeauna dispus să asculte un pamflet, o glumă, o pagină frumos scrisă și curajos gândită. Avea temperament de luptător și fenomenul politic l-a preocupat încă din liceu. Nu bănuiai totuși în figura lui râzătoare, sub vorbele lui întotdeauna ironice, hotărârea unei jertfe atât de cumplite. Vasile Marin nu mi-a spus niciodată ce crede despre moarte. Plecarea lui în Spania a dovedit însă tuturor că nu se temea de ea. A căutat moartea cu înverșunare, cu bucurie, ca și unul care știe că de-abia din ceasul morții începe adevărata viață, cea veșnică. Jertfa lui e tot atât de semnificativă și tot atât de fertilă ca și a lui Ion Moța. Doi oameni de structuri sufletești atât de deosebite primesc moartea cu aceeași bucurie, spunea tot Mircea Eliade în vremea din ianuarie 1937. Jurnal de front, 13 ianuarie 1937, Spania. Pe la ora 3 ocupăm niște tranșee înaintate. Vedem coborând coama dealului vreo 13 tancuri mari. Primim ordin să ne culcăm la pământ în tranșee. Pentru ultima oară îi văd vii alături, Ionel cu fruntea ca un munte înrourat și Marin cu fața ca de marocan, lăsase să-i crească barba și privirea întoarsă spre ascunzișurile sale sufletești. Bubuitul devine năucitor. O detunătură doborătoare mă forțează să închid ochii. Când îi deschid, privirea îmi cade asupra unui corp întins cu fața la pământ. Îngenunchez și îl ridic. E Ionel Moța. Îi țin capul în mâini, privindu-l îndelung. La un metru zace Vasile Marin cu spatele proptit de peretele tranșeei. Mă întorc și urlul lui Clime și părintelui Dumitrescu, peste vuietul gloanțelor și al obuzelor, Ionel și Marin sunt morți. Prin haina străpunsă și sfârtecată a lui Ionel Moța se văd culorile drapelului românesc. Îl luase ca să-l poarte cu el pentru a-l pune în vârful baionetei la atac. Desfac drapelul și îl întind peste trupurile lor. Consemna Alexandru Cantacuzino în jurnalul de front. La înmormântarea lui Moța și Marin au luat parte sute de preoți și trei arhierei, înalt preasfințitul Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, preasfințitul Veniamin Pocitan, vicar patriarhal și preasfințitul Vartolomeu Stănescu al Râmnicului. Destinul i-a ales pe ei ca să mărturisească, să arate celorlalți senenătatea pe care ți-o dă credința, sensul creștin și eroic pe care îl capătă viața atunci când ești gata în orice clipă să renunți la ea, spunea Mircea Eliade. Iată rugăciunea arhierească rostită la înmormântarea lui Moța și Marin de către înalt preasfințitul Nicolae Bălan al Ardealului. Doamne Dumnezeul nostru, care cu înțelepciunea ta cea negrăită ai zidit pe om și ai așezat hotare vieții lui, ascunse numai în știința ta, către tine, Stăpâne, ne ridicăm mâinile și inimile când se desparte om de om și se desfac legăturile scumpe pe care tu le-ai rânduit și binecuvântat pe acest pământ trecător, ca să se găsească iarăși în viața cea fără de sfârșit. Tu ai hotărât să chemi pe calea jertfei, într-o odihnă care este la tine pe robii tăi, iubiții noștri fii și frați Ioan Moța și Vasile Marin, și lângă sicriul ce poartă ceea ce a fost trecător în ființa lor, gândurile și simțămintele noastre se preschimbă în cucernică rugăciune pe care o înălțăm către Tine, Părinte al îndurărilor. Nu să plângem am venit aici, căci smerenia cugetului nostru în fața bunăvoirii Tale de a primi jertfa aleșilor Tăi nu ne îngăduie să însoțim cu plângere sfârșitul vieții lor, ci am venit să-Ți mulțumim, Părinte, că ne-ai dăruit așa de mari și curați cu sufletul, ca să se învrednicească a primi Duhul credinței până la moarte, Duhul jertfei de sine, care este scara cea mai aleasă dată nouă oamenilor de înălțare către Tine. Slăvim-Te pe Tine, Hristoase Dumnezeule, că ai învrednicit poporul nostru ca din mijlocul lui să alegi ostași credincioși pentru lucrul Tău, care de dincolo de moarte ne trimis solia și mărturisirea credinței lor, cum numai din buzele marilor Tăi mucenici din veacurile de la început a răsunat în lume. Eu așa am înțeles datoria vieții mele. Am iubit pe Hristos și am mers fericit la moarte pentru El. Binecuvântate să fie numele lor în cartea veșniciei Tale și neuitată să rămână amintirea lor în neamul nostru din veac în veac. Amin. Războiul Sfânt. În 1940, România pierde Basarabia, Bucovina de Nord, Ardealul și Cadrilaterul. În aceste condiții, regele Carol al II-lea abdică în favoarea fiului său minor, Mihai. Conducerea statului este preluată de generalul Ion Antonescu, sprijinit de un guvern legionar. Peste doar câteva luni, în ianuarie 1941, prin puciul lui Antonescu, așa zisa rebeliune legionară, generalul preia singur puterea și instaurează dictatura militară. Mii de legionari din întreaga țară sunt condamnați la ani grei de temniță. Cei mai mulți vor rămâne închiși și după venirea comuniștilor la putere, eliberându-se abia în 1964 prin decretul general de grațiere. În iunie 1941, România începe războiul sfânt de dezrobire a Basarabiei și Bucovinei de Nord, intrând în luptă alături de Germania împotriva Uniunii Sovietice. Mai mult decât eliberarea provinciilor răpite, războiul era pentru România o încercare de îndepărtare a pericolului bolșevic care îi primejduia granițele și sufletul. După intrarea trupelor germane în Ucraina, administrația germană a descoperit în orașul Vinița peste 100 de gropi comune cu aproape 10.000 de victime împușcate de comuniști în 1939 sub acuzația de dușmani ai poporului. În iulie 1943, germanii solicită o comisie internațională pentru cercetarea cazului. Din partea României sunt desemnați episcopul Visarion Puiu, Nichifor Crainic, profesorul Iacob Lazar și Teodor M. Popescu, decanul Facultății de Teologie din București. Acesta din urmă, marcat profund de tragedia din Vinița, scria la întoarcere: ceea ce s-a făcut la Catin și Vinița nu este o excepție, nu este o greșeală administrativă, nu este o eroare judiciară, nu este un accident, este o regulă, un sistem, este metoda practică a ideologiei atee și criminale a bolșevismului. Dacă lupta noastră împotriva lui mai poate părea cuiva temerară sau nejustificată, să meargă nedumeritul la Vinița, să ia cu sine arome tari pentru că mirosul cadavrelor și al efectelor de corp întinse cu miile pe sârme pentru identificarea celor uciși este insuportabil. Să treacă de la groapă la groapă, să stea de vorbă cu cei îndoliați, să ia toate informațiile ce dorește și să înțeleagă atunci ce ne-ar fi așteptat și pe noi, ca neam și ca stat, dacă monstruoasele inițiale URSS și-ar fi întins sau și-ar întinde puterea și protecția asupra noastră. Cine se îndoiește de cele scrise despre morții de la Vinița să meargă în adevăr acolo. Va învăța mai mult decât din toate cărțile din lume care este adevărata fața bolșevismului. Morții de la Vinița zac putrezi, stâlciți, cu gura mută, cu mâinile legate la spate, dar scoși la lumina zilei ei capătă grai și învață pe toți amatorii de fericire roșie, ca și pe toți care s-ar mai îndoi de scopurile strategice, politice, sociale și culturale ale bunilor noștri vecini de la răsărit, că ducem într-adevăr, din porunca destinului și a chemării noastre, un război sfânt și inevitabil, pentru noi înșine și pentru Europa toată. Eroii noștri ne apără de teroarea roșie, de moartea de la Vinița. La 23 august 1944, Războiul Sfânt este pierdut și România intră sub puterea și protecția Uniunii Sovietice, alături de alte 7 țări din sud-estul Europei, conform împărțirii lumii făcute la Yalta în februarie 1945 de Stalin, Roosevelt și Churchill. Rusia sovietică preia rapid controlul politicii românești. Alegerile libere din 1946 sunt falsificate și Partidul Comunist devine atotputernic. La 30 decembrie 1947, regele Mihai este obligat să abdice. Începea Marele Întuneric sub domnia corifeilor comuniști impuși de la Moscova. Fericirea roșie. După instalarea definitivă la puterea comuniștilor, România a devenit cu totul aservită intereselor sovietice. Sub pretextul despăgubirilor de război, toate bogățiile țării, grâu, petrol, minereuri, au luat calea Rusiei, lipsind pe români până și de pâinea cea de toate zilele. În paralel a început prigoana politică și religioasă. Un val masiv de arestări are loc în 1948 în scopul anihilării oricărei rezistențe anticomuniste în țară. Colectivizarea după model sovietic este impusă eficient prin bătăi, schingiuiri și printr-un nou val de arestări în 1958. O atenție deosebită se acordă educației copiilor. Șoimii și pionierii patriei sunt crescuți în cultul pentru partid de dascăli atei, după principiul stalinist conform căruia învățătorii credincioși sunt o contradicție absurdă. Fericirea roșie așternea un val de teroare și de moarte peste temnița cea mare a României bolșevizate. Biserica a fost ținta predilectă a atacurilor distrugătoare ale comunismului ateu. Printr-un decret special, călugării au fost scoși cu forța din mănăstiri și obligați să se integreze în producție, cu interdicția de a mai purta haina monahală. Preoților li s-a interzis să mai facă misiune pastorală, impunându-li se să vorbească în predici despre binefacerile colectivizării și fericirea societății egalitariste. Ierarhia superioară a intrat sub directivele partidului. Episcop ca Nicolae Popovici al Oradiei sau Grigore Leu al Hușilor, care au îndrăznit să denunțe deschis anticreștinismul comunist, au fost repede eliminați. Primul exilat la mănăstirea Cheia și-a sfârșit viața hărțuit de securitate, al doilea a murit otrăvit cu arsenic după o întrevedere avută la guvern. Cu astfel de vlădici, comuniștii nu vor reuși să distrugă biserica, exclamase cu însuflețire un susținător al episcopului Nicolae. Bătălia cea mai mare au dat-o însă comuniștii pentru scoaterea lui Dumnezeu din suflete și înlocuirea lui cu idolul doctrinei marxiste. Dacă răzvrătirea lui Lucifer ținea să egaleze, ori poate să întreacă pe Dumnezeu, răzvrătirea bolșevică a vrut mai grav, să nege definitiv pe Dumnezeu, să-L scoată din mintea creaturilor sale, să-L șteargă dintre realitățile lumii. Pentru aceasta s-a folosit de toate metodele, de la cele brutale, crimă, tortură, constrângere, la cele mai subtile, bagiocura, profanarea și umilința care doare mai mult decât durerea. Și toate acestea pentru a pierde lumea răscumpărată de Hristos, pentru a duce la apostazie. Împotriva acestei satanizări sistematice, împotriva uciderii lui Dumnezeu din om, s-au ridicat milioane de martiri uciși de comuniști. România bolșevizată și-a avut și ea martirii. În temnițele comuniste, mulți români și-au asumat suferința în sens creștin, înțelegând că sunt acolo pentru a-și spăși păcatele lor și ale neamului și mai ales pentru a făuri subteran rezistența de rugăciune a României creștine. Și bobul de grâu, căzut în pământ, murind, a dat rod însutit. În perioada 1941-1964, 10 au fost temnițele în care au suferit mii de români creștini, știuți și neștiuți. Aiud, Pitești, Gherla, Târgu Ocna, Jilava, Canalul, Periprava, Baia Sprie, Cavnic și Bărăgan. Iată ce consemna părintele Dimitrie Bejan în amintiri din captivitate. Îmi răsar vii în amintire oameni și locuri prin care am trecut. estompat în depărtări războiul pierdut. Mai aproape de orele prezente, cuștile de beton și fier de la interne, jilava cu marile încercări, aiudul și gherla, unde satana cerne sufletele prin sită mongolă, canalul pecetuit până la a doua venire cu mii de cruci ale celor răstigniți și minele de plumb de la Baia Sprie, Cavnic și Valea Nistrului. Atâția oameni care au fost și au trecut dincolo, ducând cu ei durerile noastre. Peste tot locul cazne și încercări, dar noi trăim și ducem în sufletele noastre mirul de pe frunțile celor ce au murit. Inimile lor bat în inimile noastre și visurile lor de biruință sunt visurile noastre pentru ziua de mâine. Aiud sau rob și sfinți. Iată ce consemna preotul Liviu Brânzaș, unul dintre întemnițați. Ceva din ființa noastră tainică a rămas acolo, sub lespezile catacombelor de la Aiud. Niciodată nu ne vom putea ridica pe culmile pe care le-am atins acolo în aspirația noastră spre sublim. Aiudul este o temniță veche construită de austro-ungari. Corpul ei central e un celular în formă de T, cu trei etaje, cu peste 300 de celule, lăsând în mijlocul construcției un coridor de sus până jos, încât din centru se vede totul panoramic. Mai este un corp cu celule mari comune. În fundul curții este zarca veche, celular igrasios și mizer. Alături e o fabrică unde se lucrează cu deținuți. Mai sunt grajduri, bucătării, magazii și o infirmerie. Noi am fost duși în celular. Priveliștea era impresionantă, căci din toate părțile te priveau uși fără ochi, în dosul cărora erau ochi ce nu puteau privi. Părea un cavou cu oameni vii, părea un vapor ce transportă robi. Se punea întrebarea, ce căutam noi în temniță la acea dată și ce rost avea lupta noastră? Analizând cu grijă năzuințele acelor tineri din care făceam și eu parte, am ajuns la concluzia că nu angajarea politică, ci ținta morală ne călăuzea. Încărcați de vise și de idealuri, cavaleri ai unui ev apus, nebuni ai crucii, exponenți ai onoarei și demnității, noi înfruntam de fapt o lume întreagă. Am fost lipsiți de realism și de spirit de conservare, am fost neînțelepți și am intrat în gura lupului, dar ce puteam face altceva? Căci nu am putut să ne pângărim sufletele. Intrați în această bătălie, nu am avut simțul proporțiilor, dar am acceptat martiriul. S-au mâniat pe noi comuniștii, dar și burghezii. Ne-au lovit americanii, dar și nemții. Toți ne-au spus că suntem nebuni. Adesea ne-au înfierat până și frații noștri creștini. Da, suntem vinovați că am înțeles, ca și Dostoievski, ce este ateismul și că am identificat comunismul cu antichrist, cu care nu am acceptat nicio megieșie. Da, suntem vinovați că am fost anticomuniști, antiburghezi și antinaziști. Suntem acuzați că am fost și antisemiți, dar noi îi iubim în Hristos pe evrei. Numai El a insuflat atâta amar de nebunie sfântă în sufletele noastre și, în afară de aceasta, nu știm a avea o altă vinovăție, scria Ioan Ioanolide în Întoarcerea la Hristos. Iar Petre Țuțea, unul dintre cei care a fost închis la Aiud, spunea, dacă murim aici în lanțuri și în haine vărgate, nu noi facem cinste poporului român, ci poporul român ne-a făcut onoarea să murim pentru el.
Bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.